Предполагам, че може би всички знаете, че ние разглеждаме всяка неделя вечер истините на последната книга на свещеното писание, последната канонична книга на Библията, именно Откровението. В нашата минала беседа ние говорихме върху четвъртата глава на Откровението и видяхме, че там е представен командният център на Вселената. Там е тронната зала на Всемира. Там е престола на Всевишния, откъдето дирижира цялата Той дирижира цялата Вселена. Така че фокусът на четвърта глава беше върху Божия престол, престолът на Всевишния там. И възхвалата и цялата слава, която му се отдава от целия космос. В петата глава, която ще разгледаме тази вечер, обстановката е същата. Просто описанието продължава, но в петата глава вече фокусът е насочен, наведението е насочен върху Агнеца. Върху Агнето ще видим какво представлява този Агнец и прославата на този Агнец. И онова, което той е направил за човешкия род, а и за реабилитацията на Бог Отец и за цялата Вселена. Сега в петата глава ударението е поставено върху една книга. Една уникална книга, която е запечатана с 7 печата. Ние знаем вече с вас, че числото 7 е число на пълнота и съвършенство. Да бъде запечатана с 7 печата означава съвършено запечатване. Ние още в първите наши беседи казахме, че целта на Откровението е да ни разкрие бъдещето. Да ни разкрие историческите факти на бъдещето. Да, това е точно така. Но странно е, че в петата глава, вместо да ни разкрива бъдещето, вместо да се занимава с земните дела, Откровението насочва вниманието ни към небесната реалност, към небесните неща. Там се намираме в присъствието на небесните действителности. Защо това е така? Защо в петата глава и в четвърта и в петата глава ние сме свидетели на това, което се разиграва не на земята, а на небето? Причината е, че решенията, които се вземат в тронната зала на Всемира, определят хода на историята, на човешката история. Решенията, които се вземат там именно, в тая тронна зала, ще определят цялото бъдеще на човечеството, цялото развитие на човешката история и най-накрая и крайната съдба на човешкия свят, на нашия свят, на нашата планета. Решенията се вземат там. Ние ще разгледаме тази вечер петата глава, развитието на историята и разпечатването на печатите следва в шестата глава. Защото четвърта и пета глава са въведение всъщност към шестата глава. И така, аз ще чета текста в Откровение пета глава, първи до седми стих. И видях в десницата на седящия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана с 7 печата. Видях също, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите й? И никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата, нито да я гледа. Но един от старейшините ми каза: не дей да плачеш. Ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, победи, за да разгъне книгата и да разпечата нейните 7 печата. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше Агнец като заклан, който имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божии духа, разпратени по цялата земя. И той дойде и взе книгата от десницата на седещия на престола. Каква е картината? Какво вижда Йоан? Той вижда, че Бог Отец, това велико присъствие, така го описва той съвсем кратко и лаконично, държи в ръката си някаква необикновена книга, запечатана с 7 печата. Тъй, приятели, Библията ни говори за небесни книги. Например, Библията ни говори за книгата на живота. В посланието на Павел до Филипяните, четвъртата глава, третия стих, се говори за книгата на живота. Последната част на стиха. И с другите ми съработници, чието имена са записани в книгата на живота. Павел говори за книгата на живота. Библията говори за възпоменателна книга, за книгата на доброто и така нататък. Но дали на небето има книги, как мислите? Понятието книга е земно понятие и представлява всъщност метафора в смисъла на регистриране, на отбелязване. Всяко нещо на небето се отбелязва. Нищо не се губи, нищо не се забравя. И доброто, и злото, и всички факти, всички събития, всички дела на хората, абсолютно всичко се регистрира горе на небето. И не знаем какви средства има Бог. Като имаме предвид съвременните, съвършенни средства за записване на информация, можем да си представим, или по-точно, едва ли можем да си представим какви съвършенни средства има Бог за записване на информация. Цялата информация на земята се записва горе. Но понеже по времето на апостол Йоан нищо друго не беше познато, освен книга, и то гръцката дума е библион, което означава свитък, руло свитък, безспорно папирусов свитък, папирусово руло, Йоан го отбелязва с простата думичка книга. Значи тя е символ на записване, регистриране, отбелязване на небето. Ние видяхме, че Библията ни говори за няколко книги. Но това е някаква по-различна книга, някаква уникална, особена, необикновена книга, книга, която Бог Отец държи в ръката си. И щом тя е в ръката на Бог Отец, безспорно тя е от изключително значение за нас. Тя е нещо сигурно много важно и ние трябва да разберем какво е съдържанието на тази книга. Тя сигурно засяга съдбата не само на човечеството и света и планетата, но сигурно засяга и нашата собствена лична съдба. Ние ще видим откровението, ще ни каже по-нататък какво е отбелязано в тази необикновена книга. Текстът казва: и видях десницата на седещия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със 7 печата. Обикновено в древността папирусовият свитък се пишеше само от едната страна, но когато материалът биваше по-обширен, имало е случаи, когато и от двете страни на папирусовия лист записвали хората. Случаят тук е такъв. От двете страни написана книгата отвътре и отвън. Така, появява се силно желание да се разбере съдържанието на тази книга. Силно желание в космоса, в цялата Вселена, някой да разпечата печатите на тази книга. Казва се, видях също, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите й. Но целият космос мълчи. Космична тишина. Никой не е достоен да разпечата тази уникална книга, която е в ръцете на Бог Отец. И напрежението е било толкова голямо, че Йоан, който пише откровението и вижда тази картина, има особена емоционална реакция. Той казва: аз плаках. Това показва, че всичко, което Йоан вижда и чува, е толкова реално за него. Той се е вживял във всичко това. И още нещо, че той не е пасивен наблюдател, не е безразличен, че той преживява за всичко това, което се случва. Той взема активно участие в онова, което Бог прави в Божиите дела. Не се намери никой достоен да разпечата книгата. Макар, че в целия универс прозвучава: кой е достоен? Естествено, достоинството не е въпрос на сила, не е въпрос и на ранг, но безспорно достоинството е въпрос на морална стойност, на морална сила, на духовна победа. Затова ще видим кой само е достоен да разпечата тази книга. Никой в целия всемир не може да я дешифрира, но най-после се намира един, който може да я дешифрира, може да я разпечата. Един от старейшините, от представителите на земната цивилизация, от 24-те старейшини, за които говорихме от нашите минали беседи, драги слушатели, се обръща към Йоан във видението и казва: не плачи, защото има един, който е достоен, той ще разпечата книгата в ръцете на Бога. Кой е достоен? И тогава този, прославен мъж, от един от старейшините, от 24-те старейшини, взема три месиански пророчества от Стария Завет, Месия, Христос, три месиански пророчества, групира ги в едно и съобщава кой е достоен и защо е достоен. Кои са тия три месиански пророчества? Той казва: не дей да плачеш, ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, победи, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата. Лъвът, който е от Юдовото племе, едно старозаветно пророчество за Месия. Христос щеше да дойде по родословието на племето на Юда. Еврейската държава, еврейската нация се състоеше от 12 племена. Едно от племената беше племето на Юда. Пророчеството казваше, че Христос ще се роди от Юдовото племе. И той тук е наречен лъвът от Юдовото племе. Христос е лъвът от Юдовото племе, защото той победи в великата борба между силите на доброто и злото. Той победи като духовен лъв. Второто пророчество е Давидовият корен. Пак в книгата на пророк Исаия, този път, пак в Стария Завет, книгата на пророк Исаия, четем за Давидовия корен. Кой е Давидовият корен? Давид беше най-великият цар на еврейската държава, той беше и национален герой и създаде една мощна държава. А Давидовият корен е този, по който поддържаше Божия народ в древността и който създаде вече не една земна държава, не едно земно общество, но създаде едно духовно царство. Христос, като победи на кръста, създаде едно духовно царство. Царството на благодата, царството на истината, царството на доброто в сърцата на всички християни. Затова той е наречен Давидовият корен. Това е второто месианско пророчество. И третото, той е агнецът. Той е агнето, закланото агне. В Исаия 53 глава. Христос е представен като кротко, смирено, заклано агне за греховете на човечеството. Така че този старейшина взема тези три месиански пророчества, групира ги в едно и казва: ето, този е, който може да дешифрира, този е достойният, който ще разпечата книгата със седемте печата. След това четем в шестия стих. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше агнец като заклан, като заклан, който имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духа, разпратени по цялата земя. И той дойде и взе книгата от десницата на седещия на престола. Йоан вижда агне, но обърнете внимание на самия израз, на текста. Агне не заклано, а агне като, като заклано. Много интересно. Сега Йоан, след като е чул за лъв, изведнъж вижда агне. Какво показва този драматичен контраст? Той показва, драги слушатели, че Христос е победил не с физическа сила, не като буквален лъв, но е победил чрез моралната си сила. Победил е чрез послушанието си, чрез искренността си, чрез своето морално превъзходство, чрез своя чист и безгрешен живот. Така е победил. Затова той е и агнецът. Не само лъвът от Юдино племе, но и агнецът. Сега тук трябва да кажем, драги слушатели, че никой в целия всемир не можеше да заеме мястото на Исус Христос. Защо? Защото основният въпрос тук беше реабилитацията на Божия характер и Божията личност. Основният въпрос беше честността на Божия характер, правдивостта на Божия характер, изразен в Неговия морален закон. Голямата борба, големият конфликт духовен на небето беше честен ли е Бог или не, справедлив ли е или не, Неговият закон добър ли е или не. И понеже така трябваше да бъде реабилитиран Бог, и понеже всички други сътворени същества, ангелски и всички други, са подчинени на Божия закон, а само Христос е изражение на Божия закон, единствено само Той би могъл да реабилитира Божия характер и да покаже честността и правдивостта на Божеството. Затова казваме, че никой не би могъл да заеме Христовото място. Затова няма нито един достоен в целия космос, който да може да разгъне печатите на тази книга в ръцете на Бог Отец. Какво вижда всъщност Йоан? Че стоеше агнец като заклан, който имаше 7 рога и 7 очи. Роговете са винаги символ на сила, на величие, на власт, съвършенна власт, съвършенно величие. 7. И 7 очи. Очите са символ на мъдрост, интелигентност, съвършенна мъдрост. Христос има съвършенна мъдрост, съвършенна интелигентност. И те са идентифицирани с 7-те Божии духове, разпръснати по цялата земя. Няколко пъти срещаме вече този израз. Както казах и друг път, това не означава някакво структурно деление на Светия Дух, на Божия Дух, третото лице на Божеството, а показва многоразличните качества, пълнотата на всички качества и действия на Святия Дух. Значи Йоан вижда агне със смъртна рана, изтрояща кръв в светилището. Ние се намираме в небесното светилище. Откровение 4 глава и 5 глава ни говори за небесното светилище. И Йоан вижда агне като заклано. Като че ли в момента то агне е заклано и строи кръвта. Като момента пожертвано в светилището. Но, драги слушатели, не бива да мислим, че на небето има агнета и заклане агнета. Няма такова нещо на небето. Това всъщност е само символ. Това е символ. Това е едно символично видение. Самата дума като заклано, аз ви обърнах внимание на тази дума, думата като заклано показва, че на небето няма заклане агнета, но това всъщност е един символ, който говори за великата жертва на Исус Христос. В такъв случай цялото видение е символично. И 7-те лампи, за които се говореше, описанието на 4-те живи същества, които приличат на лъв, на теле и така нататък. Живите същества, небесните интелигенти са реални, но самото им описание като лъв, като теле и така нататък е символично. Цялото описание всъщност е символично. Но тази сцена показва какво? Защо агнето е като в момента заклано, кръвта струи? Какъв е този символ? Това показва, драги слушатели, тази сцена показва, че макар Христовата смърт да е един факт в миналото на историята, един исторически факт миналото, резултатите на тази жертва са валидни за винаги, през цялата вечност. Резултатите на тази жертва са актуални всеки момент. И 2000 години след това, и днес след 2000 години, жертвата на Исус Христос е актуална. Тя като че ли сега се принася за нас. Затова е дадена тази картина. Тя е валидна за цялата вечност. Жертвата на Спасителя за нашите грехове, за нашето спасение. Какво е съдържанието на тази знаменита книга? В 4 глава, която разгледахме миналия път, още в първия стих се казваше: „Въздигни се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане след това.“ Ясно е, че съдържанието на тази книга е бъдеща история на човечеството. Бъдещите събития, хода на история. Да ще ти покажа какво има да стане по-нататък. Но дълбокият смисъл на това видение е, че Христос е господарят на историята. Щом Христос само може да разпечата тази книга, а тази книга съдържа историята, бъдеща история на света, това означава, че Христос е господарят на историята. Той ръководи историята на човечеството. От Него зависи историята на човечеството. Христос дава цел и смисъл на историята на човечеството. Верно ли е това последно съждение? Христос дава цел и смисъл на земната история. Ето, драги слушатели, цивилизованият свят днес разделя цялата земна история на две основни ери. Преди Христос и след Христос, или както понякога се казва, преди новата ера и след новата ера. Значи, човешката история се разделя на два основни дяла. И кой разделя човешката история на тези два основни дяла? Христовия кръст. Христовият кръст е средоточието на световната история. Той може да разпечата книгата на историята. И той е авторът на всичко това. Господарят на историята. Съдбата на човечеството е поставена в неговите ръце. Това за нас трябва да бъде много насърчителна истина. Ако съдбата на човечеството е в ръцете на Исус Христос, а Христос е най-великият, най-благият, най-кроткият, най-етичният, можем да бъдем спокойни, и за нашия личен живот, за нашето бъдеще, за историята на нашия народ, за бъдещето на нашия народ, за бъдещето на целия свят. И така, какво е съдържанието на тази знаменита книга? Казахме, че тя сигурно съдържа пророчества за бъдещето на света и тази книга ще бъде разпечатвана последователно от Исус Христос в 6-та глава, която ще разгледаме следващия път, нашата следваща беседа. Но вероятно тази книга съдържа и още друга информация. В книгата Христови притчи на религиозна писателка Елен Уайт четем така. Тяхното решение, става дума решението на юдейските водачи, да разпънат Христос, тяхното решение беше регистрирано в книгата, която Йоан видя в ръката на седналия на трона, която никой човек не можеше да отвори. В цялата си отмъстителност това решение ще се яви пред тях в деня, когато книгата бъде разпечатана. Това изказване на тази религиозна писателка, която ние приемаме, показва, че сред другите неща, които тази книга съдържа, тя съдържа и действията на евреите при процеса на Христос и че в крайния велик съд тези, които причиниха страданията на Исуса Христа, които го разпънаха на кръста, ще бъдат конфронтирани с доклада на своите зли действия. В такъв случай можем да предположим, че вероятно тази уникална книга съдържа и някои други факти, свързани с историята на човечеството, с борбата, великата борба между доброто и злото, великата борба на вековете. Така че тази книга съдържа сигурно много информация. Една част от нея ние ще разглеждаме в цялата книга Откровение, но може би има и някои неща, които ние не знаем. По-нататък, от 8 стих до края на 5 глава, вече имаме една доксология, една космична прослава на Изкупителя. Ако 4 глава прославя Бог Отец, поради това, че Той е Творец на Вселената, 5 глава пък прославя Изкупителя Исус Христос, Агнеца, защото Той е пък Изкупителя на човешкия род, Спасителя на човешкия род. Аз ще прочета текстовете от 8 стих до края на 5 глава. Тук, разбира се, ние ще ги имаме на части, но няма значение това. И когато взе книгата, 4-те живи същества и 24-те четиримата старейшини паднаха пред Агнеца, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите. Те пееха нова песен, като казваха: достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе. И си ги направил царство и свещеници на нашия Бог, и те ще царуват на земята. Така, в стария превод, български превод, е допусната грешка: и те царуват на земята. В оригинала: и те ще царуват на земята. В момента, когато се произвеждат тези събития горе на небето, те още не царуват. Те ще царуват, след като Христос дойде при второто пришествие. Те ще царуват на земята. В новия превод, драги приятели, на Българско еврейско дружество, тази грешка е поправена. Но аз ще прочета текста до края. Тогава видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старейшините, и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. И казваха с висок глас: достоен е Агнецът, който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. И всяко създание, което на небето, на земята и под земята и по морето, и всичко, което има в тях, чух да казват: на този, който седи на престола и на Агнеца, да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове. А 4-те живи същества казаха: амин. И старейшините паднаха и се поклониха. Христос получава универсално космично поклонение, космично преклонение и признание. Но това върви в крещендо. Най-напред най-близкият кръг се прекланя пред Христос. Най-близкият кръг, това са четирите живи същества, това са представителите на ангелския свят, и 24-мата старейшини, представителите на земната цивилизация. Значи най-близкият кръг най-напред се прекланят и признават великото дело на Агнеса, на Исус Христос. Представителите на небесните цивилизации и представителите на земната цивилизация. Но направи ли ви впечатление, че старейшините, представителите на земната цивилизация, държат в ръцете си златни чаши, пълни с тамян? Какво означава това? Трябва да направим една старозаветна справка. Да си спомним, че някога в Стария Завет, повече от 1000 години преди Рождество Христово, имаше едно земно светилище. Един земен храм, който беше конструиран като копие на небесното светилище. И там се извършваха всекидневни служби. И там свещениците принасяха тамян, горяха тамян. Върху трапезата с присъствените хлябове се слагаха две златни чаши с тамян и след това този тамян се изгаряше. Така че това всъщност е алюзия на това, което се правеше в Стария Завет. Сега тук се казва, че старейшините държат в ръцете си златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите. В старозаветното светилище тамянът беше символ на Христовите заслуги. Но в пророчески аспект Христос щеше да дойде, Христовите заслуги, благоуханието на Христовите заслуги пред Бога, пред Бог Отец. Онова, което Исус направи, беше благоухание в Божиите очи. Така че в Стария Завет тамянът беше символ на Христовите заслуги като благоухание пред Бога. Тук обаче в Откровението тамянът, как се казва, е символ на молитвите на светиите. Представя молитвите на вярващите, на искрените християни. Разбира се, вие имате право сега да ме запитате за какви светии става дума тук. Драги приятели, в Библията понятието светия не означава безгрешен светец с ореол, а означава искрен християнин, той е грешник като всички хора, искрен християнин, който се стреми към спасението. За да не бъда голословен, ето ви обяснението. В посланието на Павел към Ефесяните, четем в първата глава, първия стих. Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, до светиите и верните в Христос Исус, които са в Ефес. Благодат и мир да бъде на вас и така нататък. До светиите, които са в Ефес, в град Ефес, църквата Ефес. Павел пише посланието до вярващите в Ефес. Или да кажем посланието към Колосяните, към Филипяните. Първият стих. Павел и Тимотей, слуги на Исус Христос, до всички светии в Христос Исус, които са в Филипи, заедно с епископите и дяконите. Така че под светия Библията разбира искрен християнин. Християнин, последовател на Исус Христос, член на Христовата църква. Старейшините държат в ръцете си златни чаши, пълни с молитвите на светиите. Какво показват тези златни чаши? Щом са от злато, от най-скъпоценния метал, това показва колко скъпоценни са молитвите на искрените християни в Божиите очи. Скъпи приятели, молите ли се във вашите домове? Молите ли се в молитвените салони и домове? Един духовен живот без молитва всъщност е нещо съвсем слабо, почти нищо. Даже не елементарен духовен живот. Ние трябва да се молим по-често, ние трябва да се молим повече. Молитвата всъщност е изражение на онова, което мислим и чувстваме в душите си. С най-обикновени думи да кажем това, което в момента мислим и чувстваме. Както казва професор Роберт Нахтуей, той казва, цялото очовечаване всъщност за всички времена, цялото достоинство на човека и човечество във всички времена и вечността се основава на това страхопочитание и тихото свеждане на челата пред великия, пред безкрайния. И той казва, господарят на земята трябва да говори с вечния. Човекът е господарят на земята, трябва да говори с вечния. С скъпоценни молитвите на искрените християни в Божиите очи. Те се издигат просто като благоухание на небето. Гулиелмо Маркони, този италиански учен, който почина през 1937 година, е откривателят на безжичния телеграф. Той се отличавал с дълбока религиозност. Маркони казва: аз съм горд, че съм християнин. Аз вярвам не само като християнин, но аз вярвам и като учен. И той продължава и казва: един безжичен апарат може да предаде вест през океана до края на земята. Така и човешкият дух, казва Маркони, под формата на молитва, може да изпрати вълни в вечността, които постигат своята цел пред Бога. Така схващал той молитвата. Маркони вярвал в силата на молитвата. Откривателя на безжичния телеграф. Тук се говори в нашия текст, драги слушатели, за великото дело на Христос за всеки човек. Те пеят нова песен, като казваха: достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ, защото си бил заклан и си изкупил хора за Бога от всеки род, език, народ и племе. И си ги направил царство и свещеници, и те ще царуват на земята. Защо е нова песента? Защото тя не може да бъде сравнена с никаква друга песен преди това. Защото тя ни представя една необикновена опитност. Коя е тази необикновена опитност? Световна опитност. Спасението в Исус Христос. Но това спасение, макар че е за всички хора, за цялото човечество, в своето първо послание, втората глава, Йоан казва: Христос е умилостивение не само за нашите грехове, за греховете на християните, на нас, които вярваме, но и за греховете на цялото човечество, на целия свят. Но това ще стане реалност. Дали ще стане това реалност, зависи изключително от нас. От нашето желание, от нашия избор. Верно е, че Христос е умрал за всички хора, за цялото човечество. Но спасението става реалност и ние ще получим спасението, ако приемем Исус Христос като заклан агнец, ако го приемем с вяра като наш личен спасител, ако го изберем в нашия живот като наша най-голяма скъпоценност. И така в последна сметка всичко зависи от нас. Онова, което зависи от Бога, Той го е направил. Направил го е в най-висшия смисъл на думата. Остави да направим ние онова, което зависи от нас, за да приемем спасението, което щедро ни се предлага. Небесното общество прославя Исус Христос. Най-напред, както казахме, най-близкия кръг, представителите на небесните цивилизации, ангелския свят, след това представителите на земните цивилизации и след това в 11 стих се казва: тогава видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старейшините, и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди, хиляди по хиляди. След като най-напред представителите, четиримата представители на небесни цивилизации се прекланят през Христос, това фактически заразява цели всички небесни цивилизации. Казва: видях и чух глас от много ангели около престола. Тези ангели, които бяха много объркани в началото и не можеха да разберат дали Бог наистина е справедлив, когато изгонва Луцифер от небето. И се съмняваха и се колебаяха. Сега обаче, след като Христовата жертва и живот и действия са факт, те са дълбоко убедени и те прославят. Сега вече и всички небесни цивилизации прославят агнеца, прославят изкупителя. Броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. Целта на този текст не е да ни покаже точния брой, а да покаже, че те са неизброимо множество. Това са милиарди. Десетки хиляди по десетки хиляди, ако вземете само 50 хиляди по 50 хиляди, това са 2 милиарда и половина. Значи целта на този текст не е да покаже брой, а да покаже, че това са неизброимо множество небесни същества. Точно такъв пасаж откриваме в книгата на пророк Даниил, 7 глава, 10 стих. В нашата първа въведителна беседа ние видяхме, че Библията съдържа две апокалиптични пророчества. Едното е в Стария Завет, това е книгата на пророк Даниил, и другото е в Новия Завет, книгата Откровение, която разглеждаме. И между тези две книги има тясна органическа връзка. Ето, Даниил, 7 глава, 10 стих, четем: огнена река излизаше и течеше пред него, говори се за Божия престол, Божия трон, милион служители му слугаха и мириади по мириади стояха пред него. Един мириад, не милиард, а мириад е 10 хиляди. Мириади по мириади, това са десетки хиляди по десетки хиляди, точно както е казано и в Откровението. И така, целият космос, постепенно целият космос прославя Бога и Христос. Защото по-нататък се казва. И казваха с висок глас: достоен е Агнецът, който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост, могъщество, почет, сила и благословение. Седмократна прослава, седмократна доксология. Да ги преброим. Сила, богатство, премъдрост, могъщество, почет, слава, благословение. Христос е прославен седмократно. Тоест, това е съвършена прослава. Христос, Агнецът, получава съвършена прослава от целия космос, от целия всемир. Целият космос признава това, което Христос е направил и това, което Той е направил и във връзка с Божията личност, че е реабилитирал, Божията честност и справедливост. И 13 стих вече казва: и всяко създание. Значи постепенно кръгът на поклонниците се разширява пред Великия Изкупител и най-накрая абсолютно целият универс е обхванат от тази прослава на Спасителя. И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето, и всичко, което има в тях, чух да казват: на този, който седи на престола и на Агнеца, да бъде благословение и почет, сила и господство до вечни векове. Всяко създание, което е на небето, на земята, под земята и в морето. Древната космология с този израз обхващаше цялата Вселена. Това беше израз на древната космология, с който тя обхващаше цялата Вселена. На небето, земята, под земята и морето. Да, сега обърнете внимание. 13 стих казва: на този, който седи на престола и на Агнеца, да бъде благословение и почет, сила и господство до вечни векове. Кой седи на престола? Бог Отец. На този, който седи на престола и на Агнеца. Фактът, че Агнецът е обожаван точно толкова, колкото и Бог Отец, който седи на престола, показва тяхното равенство, че те са равни по ранг. Бог Отец и Агнецът са равни по ранг. Агнецът Христос, Божият Син, второто лице на Божеството. Еднакво са адмирирани и обожавани тук в този текст на Откровението. Така както някога Павел е записал в посланието към Филипяните, втората глава, 5 и 6 стихове. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Павел говори за равенството с Бога. Христос е равен с Бога. Разбира се, има и други текстове, които показват, че трите лица на Божеството, Святата Троица, Отец, Синът и Духът, са равни по ранг. Разбира се, това е един голям и дълбок въпрос, който няма да третираме тази вечер, само го споменавам за това, защото това е един забележителен пасаж, 13 стих на Откровение 5 глава. Славата, която се отдава едновременно на този, който седи на престола и на Агнеца, което говори за тяхното равенство. Драги приятели, в край един интересен въпрос. Ние разгледахме 4 и 5 глава, това събитие, което става горе на небето, тази небесна литургия, чрез която се прославя Бог Отец и Бог Син Христос, Агнецът. Интересният въпрос е: към кое време на великата борба в историята се отнасят сцените на 4 и 5 глава? Кое време, кое историческо време описват сцените на 4 и 5 глава? Съгласно книгата «Животът на Христос» от Елен Вайт, тази песен, която пеят ангелите и 24-те старейшини, е била пята, в когато Христос се е възнесъл в 31-ва година и е седнал от дясната страна на Бог Отец. Тоест, Откровение 5 глава говори за интронирането на Исус Христос и откриването на службите на небесното светилище в 31-та година от нашата история. Както казахме, имаше земно светилище, продължение на 1500 години от Мойсей до Христос службите символично се извършваха в земното светилище, но когато Христос принесе вече своята жертва, тогава символът срещна своя антисимвол и тогава старозаветното светилище вече приключи своята роля и трябваше да отпадне. И тогава службите от земното светилище се прехвърлиха в небесното светилище. До тогава небесното светилище е било затворено, защото нямаше още жертва. Жертва не беше дадена. Но след като Христос се пожертва и 31 година той се възнася вече, това беше и жертвата му, и света възнесението му, той сяда от дясната на Бог Отец, това е неговото интрониране, и се откриват службите в небесното светилище. Христос е и цар, и свещеник, който служи, и първосвещеник, който служи в небесното светилище от 31 година след Христа насам. Но интересно е, че в книгата Великата борба и в книгата Делата на апостолите на Елън Уайт, тази песен ще се пее и при установяването на Божието царство в вечността. Установяване на новата земя ще се пее и от изкупените, и от ангелите. Значи тя е пята тогава, когато Христос се възнесе, но тя ще се пее и когато ще се установи новия свят, новата земя. Тогава какъв трябва да бъде нашият извод? Тогава трябва да приемем тези сцени на 4 и 5 глава не като някакво единствено специално събитие на небето, но като едно вечно възвишено описание на Христовата победа и на реабилитирането на Бог Отец като следствие на тая победа. Това е просто постоянният рефрен, постоянният тон, постоянният акорд в космичен мащаб. Това, което се описва в 4 и 5 глава. И така, ние разгледахме тази вечер 5 глава на книгата Откровение. И аз искам да закръглим нашите мисли, да резюмираме казаното до тук. 4 и 5 глава са въведение към разкриването на печатите в 6 глава. Те съдържат онова, което ще стане, трябваше да стане като ход на историята, като бъдещето на човечеството. Съвременният богослов Бийсли Мюрай в книгата си Откровението казва така. В това отношение тези глави, 4 и 5, съставляват опорната точка на конструкцията, която свързва цялата книга Откровение, защото остатъкът от видението, остатъкът от книгата на Откровение се прилепва към тази главна конструкция. Значи 4 и 5 глава, които разгледахме, са изключително важни, защото там се решават съдбините на човечеството и цялата останала част от книгата Откровение е свързана с тази опора. 4 и 5 глава са опорната конструкция на цялата книга Откровение. Решенията в тронната зала на Вселената определят хода на световната история. Това е нещо изключително важно, което трябва да запомним тази вечер. И в тази небесна литургия целият космос акламира Бог Отец, акламира Исус Христос. В 4 глава Бог е акламиран като Творец и Създател. Той е създал цялата Вселена, всичко съществува. Затова заслужава прослава. В 5 глава Агнето е акламиран, Христос е акламиран, защото Той е пък Изкупителят и заслужава прослава. Драги слушатели, има два крупни факта, два космични факта, които са най-крупни. Първият крупен факт е сътворението. И вторият крупен факт е изкуплението. Ако нямаше сътворение, нямаше да има грехопадане, нямаше да има изкупление. Двата най-велики факта в цялото космично битие, това са сътворението на света, не само нашата малка земя, но цялата Вселена и изкуплението на човешкия род, но изкупителният план има и космични измерения. Божият характер да бъде реабилитиран, всички цивилизации да възприемат, разберат истината и така нататък. Така че и двете неща, и двата крупни факта, и сътворението, и изкуплението имат космични размери, космични измерения. 4 и 5 глава. Можем да кажем, че пред такова величествено събрание, за което четохме в 5 глава, някога и ние може би ще трябва да застанем. Какво ще бъде тогава? Дали ще можем да устоим? И как ще устоим? Единствено, чрез кръвта на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Единствено чрез вярата ни, пълното ни приемане на тази жертва и на тази кръв. И последният текст, който искам да ви прочета, с който ще приключим нашето разглеждане, е в посланието към галатяните, първата глава, 3 до 5 стихове. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят, според волята на нашия Бог и Отец, на когото да бъде славата до вечни векове. Амин. Следващия път, ако Бог ни помогне, ще разглеждаме шестата глава и темата ни ще бъде озаглавена «Коне и ездачи». Скъпи слушатели, може да поканвате ваши приятели и близки, независимо от това, че те не са изслушали първите 8 беседи. Всяка беседа аз я конструирам така, че да бъде една отделна ентита, самостоятелна и правя връзките. Може всеки, който дойде да слуша, и следващата беседа може да разбере смисъла на беседата. Бог да ни благослови, Бог да ви благослови, да приемем нашия Бог Отец като добър небесен баща и нашия Изкупител Исус Христос като наш Спасител и да ги прославим, да присъединим и ние нашата прослава към небесната прослава. Амин.